Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Отговаря генерал от резерва Стефан Янев, коалиция Български възход.
Беновска пита.
И с огромно любопитство, точно 4 дни преди да съберем 48-то народно събрание, казвам добър ден на лидера на Български възход, генерал от запаса Стефан, от резерва, пардон, Стефан Янев. Добре дошъл и...
Добре заварене.
Как понасяте очакванията на обществото, че вие трябва да обедините политиците, да създадете кабинет, да уравновесите руско-американски, европейски, как да кажа, тенденции, които битуват и в света и в България, да овладеете икономическата криза и ред други неща, даже да изчистите езика на омразата?
Ами, така да се каже, това, което споменахте до момента, като че ли едно много голямо меню, ако правим аналогията с ресторанта.
За съжаление, не е цялото.
И да започнем отзад напред. Всъщност, може би, първата стъпка е да се намери начин да се намали противопоставянето, поне от гледна точка на говоренето. Да се намери пътя към диалога, защото в диалога се е възможно да се намерят решенията на всички теми, които преди това бяха застегнати. Как ще се постигне този тон на намиране на диалог е един въпрос, който все още стои открит, защото ако забелязаха българските граждани, както преди кампанията, така и по време на кампанията, винаги съм използвал този умерен тон, тонът, който казва, че трябва да се води диалог. Парламентът е мястото, където партиите трябва да намерят начин да взаимодействат. Това е моето верою и ще се опитам да работя в тази посока. Дали ще успея, една друга тема.
Аз знам, че вие не го казвате, за да си изплъзнете от въпроса, дали ще успея и че е друга тема. Ясно ми е, че с голи ръце планина не се повдига, но колко имате елам, както казваше Гиньо Ганев, един политик от близкото минало, умен, елам, вдъхновение, според мен значи тази дума, вие да го направите, да се опитате да го направите в тази доста замърсена среда?
Каква е средата? Средата е такава, каквато я правим ние самите. Дали имам вдъхновение? По-скоро имам мотивация и мотивацията от, ако вдъхновението е нещо много духовно и така нещо много лично, мотивацията е нещо, което е премерено, нещо, което е премислено, нещо, което е, да кажем, базирано на определен вид стратегическо поведение. Тази мотивация за създаването на политическа партия, за влизането в парламента се базира именно на това, че българския народ, българските граждани, българския бизнес се нуждаят от решение, нуждаят се от посока за развитие, а не занимаване с едни много подробни обяснения как сме стигнали до тук и как не можем да се разберем.
Водихте ли разговор с президента Радев, дали ще получи третия мандат?
Не, такъв разговор не съм водил и не сметам да вода, защото това е негова отговорност, негово задължение, той да реши на кого да го даде. И от тази гледна точка не мисля, че някой от страни трябва да се опитва да влияе на неговите решения.
Ще участвате ли в възможността да се създаде с първия мандат на ГЕРБ кабинет?
Ще участваме във всички възможни разговори, на които ще бъдем поканени. Възможностите вече ще бъдат в резултат на тези разговори. Така че не говорим за коалиции, говорим за възможности. Нека да видим разговорите, тогава ще преценяваме възможности.
Но рамката, която Бойко Борисов зададе, тя е евроатлантическата ориентация да се съхрани. Даже излъчи двама души, които не мисля, че трябва да обсъждаме в момента. Екс-президента Плевнелиев и екс-външен министър и създателя на Атлантическия клуб Соломон Паси. Като контактьори, вие излъчихте ли своя група?
Господин Борисов е лидер на партията, която има най-много депутати, най-голяма относителна тежест в 48-ми парламент. И от тази гледна точка, очевидно, първият мандат се пада на тази партия.
Така е по Конституция.
Така е по Конституция. Така е по Конституция. Да. Това е основата на очевидността.
Да.
Така че тяхно право е да преценят каква им е стратегията, какъв им е подходът и по какъв начин точно искат да започнат тези разговори. Разбира се, няма да коментираме.
Окей, оставете мотивацията. Вие готови ли сте и с кого?
Разбира се, готови сме. Имаме екип, който евентуално при покана ще седне с въпросната
група. Добре, тайна ли са имената? Вие в него ли сте?
Моля?
Тайна ли са имената и вие в този екип ли сте?
Аз не съм в този екип. Имената ще бъдат известни, когато получим покана.
Сещам се за един от вашите коалиционни партньори, лидера на АБВ, Румен Петков. Той е евроатлантически ориентиран ли и бихте ли го пуснали в тази група?
Не, не бих казал, че той ще има роля в бъдещи преговори. Дали е евроатлантически ориентиран, това трябва да питате него.
Не, аз знам отговора, просто питам, защото по горещата тема от тази седмица, дали посланник Митрофанова да я видим в Народното събрание в залата на съгласието, Румен Петков изрази доста остра позиция по темата, че това изобщо се обсъжда, а пък вашата позиция, и сега ще пуснем кратки изявления на всички, плюс на вашите, беше доста двусмислено, бих казал. Колеги, да видим. Да ви върна в реалността. Днес избраниците ни ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, ДПС, Възраждане, БСП за България, Демократична България, Български възход се надхитрят за власт. Или отново ще надхитрят нас.
Няма да влезем в събранието, ако госпожа Митрофанова дойде. Точка. И аз се надявам, тя да направи този жест, да не проваля първото заседание на парламента. Така че ние сме категорични. Надявам се, различните мнения по всички различни теми без тази. Така и понеже това явно не е било достатъчно за някои наши членове, сега да го чуят и от мен.
Удовлетворени сме, че надделя евроатлантическото мнозинство при вземането на решението, а именно, че не следва да бъдат канени посланиците на Руската федерация и на Република Беларус.
Поканата на госпожа Митрофанова би политизирала излишно цялата ситуация, затова подкрепихме тази наша позиция и този път мнозинството застана зад нея.
Няма място госпожа Митрофанова на утрешното заседание.
В този случай България ще се държи достойно и ще заяви, нали, ясно своята достойна позиция.
Трябва да спазва държавния протокол и всички посланици, включително и госпожа Митрофанова, трябва да присъстват.
Ние предложихме Соломоново решение да не каним нито един. В крайна сметка посланиците няма да липсват на никого, ако не са на откриването на Народното събрание.
Нашата позиция е за спазване на правилата. От началото на кампанията и основаванията спазване на правила. Има правила, има протокол. Това е нашата позиция.
Затова и ще се придържаме към позицията на Външно министерство и позицията на Европейския съюз. Точка по въпрос. А те са да не присъстват на откриването на заседанието.
Борисов, Доган, Радев, Кирил, Асен, Корнелия. Да умра, додето още ме обичаш. Ще произнесете ли? Аз съм Беновска и питам. Господин Янев, генерал Янев, правилата.
Така.
Вие казвате, вашите представители, Георги Самандов, подарението му, ако не бъркам, и Румен Янчев казаха, че се спазвате правилата. Какви сте правила?
Обяснявам. За който не е разбрал, за който не е станал ясно.
Ще трябва да се обяснява дълго.
Да. Надявам се да не е дълго. Първо, казуса с руския посланник и неговото поканване, не поканване, всъщност изигра лоша шега на неоткрития още 48 парламент. Правилата и това, което заявиха нашите представители, са прости. Европейският съюз солидарно е взел решение, че посланиците на държавите Руската федерация и Беларус не се канат на официални събития в държавите. Това решение, ако не ме лъжи паметта, е още от март-април. Всъщност...
То не е като закона Магницки.
То е като закона Магницки.
Не е валидно.
Взето решение между държавите членки на Европейския. И всъщност...
То се
за солидарно
решение
дебат...
да не се купува момент. Газ от Газпром, обаче виждате, че се купува.
И тази тема може да изчистим допълнително, но нека да приключим с първата тема. Какво се получава на практика? Ние декларативно вкарваме дебата, вкарваме посланника в българския парламент чрез разговори, макар че той имаме всички основания да не го поканим на откриването на парламента. Какво постигаме? Демонстрация на една декларативна евроатлантическа солидарност, която всъщност ние имаме.
Да.
Това е проблема.
Вие се оправдавате ако... като че ли сте виновни.
Не. Ние всички политиците оправдаваме без вина виновни и вкарваме в дневния ред, в дебата този посланник, който просто през чрез държавния протокол тихичко можеше да се каже не сте поканени, знаете нашето отношение, както и български посланник не е канен на събития в Москва.
Не, какво си обяснява? Ако аз не ви поканам на рождение си, да ви няма да ми се обадите да ми питате, що не е поканен. Нали просто
точно
не сте поканен.
Точно така. Да ходиш някъде, когато не си поканен, не е добре, от каквато и гледна точка, а още повече в дипломацията.
Добре, да обаче, каква полза има България от това? Ще ни потъпат по, както Борисов потъпваше Плевнелиев по главичката ли европейците?
Нямаме никаква полза. Аз затова казвам, че направените излишни движения, според мен, в търсене на декларативно говорене по тази тема, търсене на начин на събиране на депутатите преди да са подали клетва, вменяването им, че взимат някакви решения, които държавни протоколи и външно министерство трябва да изпълнява, по-скоро въпросът ми е дали това спомага за авторитета на бъдещия 48-ми парламент или вече преди да е свикан парламента, той започва да го руши. Това ми е въпросът. И всъщност това евроатлантическо, демонстрацията на евроатлантическото мислене, декларативно ли е или е осмислено и желано?
По това повод се изкушавам да ви задам един малко коварен въпрос, генерал Янев. В централата на ГЕРБ, зад гърба на Бойко Борисов, знамената са подарени така европейското, украинското и българското. Вие във вашия партиен офис ще сложите ли украинското знаме и фен ли сте на идеята Володимир Зеленски, украинския президент, да говори от огромна плазма, не като тая от зад гърба ми, в Народното събрание? Българското народно събрание.
Първо за знамето. Аз съм се клял под българското знаме. Целувал съм българското знаме и от тук нататък, освен на официални церемонии, пред друг държавен флаг не искам да поставям в офис или да коментирам кой къде как го е поставил. Освен ако не е официална церемония, която са дали двустранен и многостранен формат, мястото на националните флагове на другите държави е там. От гледна точка на това, дали президента Зеленски трябва да направи обращение към 48-то Народно събрание при неговото откриване, моят отговор е не. Защото това е откриване на Народното събрание, което българските граждани са изпратили своите представители, своите избранници да решават проблемите на българските граждани. В случая чуж президент, който и да е той, няма да ни занимава с проблемите на българските граждани, а ще си има негово послание, което е отправено към неговите граждани. Българският парламент трябва да решава проблемите на българските граждани. Това ми е отговорът.
По днесата и датата, нека да видим какво казахте вие на 19 юни, когато обявихте създаването на Български възход.
Може ли, господин, да почне един въпрос? Готов ли сте да бъдете най-добрия министър-председател на последните 30 години?
Как да не е готов?
Нека той да отговори. Готов ли поемате ли този ангажимент?
Ако тази оценка зависи от мен, не бих се посменил, гладавам аз.
Не, готов ли сте вие като личност?
Аз като личност съм готов. Браво!
връзка. Съжалявам, че така се получи.
Наистина. Така, на 19 октомври, колко месеца става тук, както вие на 19 ю?
Ни.
Ни? Обявихте във...
64 месеца.
4 месеца. Ей сега, ми хрумна, даже ви оказах в... докато гледахме видеото. Знакова дата ли е това? Вие изразявате готовност да бъдете най-добрия български министър-председател на 19 юни, а на 19 октомври все още ли сте така въодушевен?
Това е малко подвеждащ въпрос. Смисъл такъв, че моята лична готовност е има, но оценката дали кой какъв е дават хората.
Не, вече направихме тия оговорки. Говорим за вашата готовност.
Аз моята готовност имам, а както ви казах, мотивацията ми да влезе в политиката, да създаваме партия, да се борим за представяне в парламента, именно търсенето на възможностите за решаване на въпроси, решаване на проблеми, които касаят българските граждани. Въпроси, свързани с тяхната сигурност, с тяхната стабилност, с възможността да има предвидимост в техния живот. Това са въпросите, които трябва да търсим и да предлагаме решение. Това е и стратегията, която имаме като партия.
Въпроса. 20% почти инфлация. Кратък отговор. Мерка.
Борба с инфлацията.
Как ще се борим? Така с мускули?
Не с мускули. Първо трябва да имаме ясна представа откъде идва тази инфлация, откъде се породи и възможните инструменти за борба през парите, през фиска, през държавния бюджет и възможностите на държавата.
Първо ли ще искате да ставате наясно? Нали сте вече в политиката, кандидатствахте за...
Аз съм наясно, но проблемите са много дълбоки и те не зависят само от нашите решения. Те са до голяма степен геополитически, до голяма степен на базата на ефекта от COVID и затварянето на света, нарушаването на линиите на доставки и всичко това и напечатването на огромно количество пари.
След ние това, нямаме право да печатаме пари, знаете кой печата пари, печатат
20... Европейската банка напечата много пари.
Съединените щати се печатат непрекъснато.
Така че целият този ефект, дали тези пари всичките са обращени или вече са скрити, нека и няма значение, но ефектът го има. Освен това, още от COVID-кризата се нарушиха много от световните логистични вериги, доставки, връзки между бизнесите и всичко останало. Този ефект продължава да действа. Инфлацията започна, нека си спомним, още миналата година се усети през лятото. От тогава тя само расте. Към този натиск на инфлацията се добави войната, която започна в февруари, която допълнително усложни веригите на доставки по енергоресурси.
Вече
я
наричате война ли?
Моля?
Вече я наричате война ли в Украина?
Нямам проблем да я наричам както искам. Аз се наричам от самото начало е наричам по възможно най-професионалния начин.
А той е?
Той е. Беше операция, вече е война. Беше операция, имаше възможност за някакъв мир, колкото и да е крехък, някакъв мир. Вече е война, която ще ескалира до непредвидими граници, но да не отиваме там, да не плашим хората.
Ако ставате, защото... министър-председател, какви отношения ще трябва България да поддържа според вас лично и с отговорност към България, национална отговорност да проявите, какви отношения трябва да поддържа България с Русия? Това е горещия картоф в цяла Европа.
Това е горещия въпрос в цяла Европа и затова от доста време и от преди кампанията предизборната зова за лидерството на Европа. Намирането на начина на диалог, начина на излъчване на еднакви послания, начина на демонстрация на това лидерство и солидарност в цяла Европа, в това число лидерство и в България. Затова, защото в двустранните отношения основата е взаимното уважение и прагматизма. От тук нататък, след като взаимно уважение и прагматизъм в момента няма в тези двустранни отношения, те на практика са...
Между Европа и Русия ли?
Точно така, между Европа и Русия. и между България и Русия, защото знаете, че Русия определила редици европейски страни, в това число и България, като вражеска държава. Или неприятелска, точният термин в момента ми бяга. Та, възстановяването на тези прагматични отношения на равнопоставеност, на диалог, на взаимна изгода, очевидно ще иска доста време да бъдат възстановени. Кога и как в момента не може да гадаем, тъй като все пак в момента бушува война. И ние, България като страна, ясно се е определила в кой лагер е. Това е лагера на европейските държави, който осъжда агресията на ръководството на Руската федерация, но в същото време прави една грешка, като заедно с всички санкции на практика санкционира целия руски народ. И това е моят апел, да се разделят нещата. Да, срещу агресията, ръководството на Руската федерация, да, твърдо отношение, подпомагане на Украина, да.
Срещу ръководството на Руската федерация е Путин, президента Путин.
Както го искате го наречете, режима на Путин, автокрацията на Путин, ръководството на Руската федерация, няма значение термините. Въпросът е да бъде отделен руският народ, защото руският народ също е жертва. Предполагаемо е жертва на същия режим, а ние с нашите санкции го правим жертва и на отношенията до страните между така, руския народ и народите на Европейския съюз.
И вашата НАТО ориентация, вие сте натовски възпитаник, бил сте и представител на България в нашата институция и в щатите, сега да не влизам детайли. Ако вие станете министър-председател, каква позиция ще заемете? Трябва ли България да подпише съгласие, което рехаво сега се подписва, а Украина да влезе в НАТО? Това, което не направи настоящия президент Радев.
Когато говорим за вземане на позиция, за взимане на решение, нека да заявим ясно, че всяко решение се взима аргументирано, на базата на един добър анализ, добра подготовка на реалностите.
Хубаво е по-често да го повтаряте на вашите колеги политици.
Ако трябва, мога да го повтарям всеки ден, защото това е начинът за взимане на решение. Решението трябва да е аргументирано, трябва да е информирано. Това е начинът. Отношение на бъдещето възможно членство на Украина в НАТО, знаете, че страните членки от НАТО имат заявени декларации още в предходните години, че пътя на Украина към НАТО е открит. Но това не означава, че Украина ще получи покана утре. Поканата на НАТО на страна за членство в НАТО става със съгласието на всички страни членки. В случая, когато на територията на Украина има военен конфликт, това е невъзможно технически. Това е невъзможно практически. Така че декларациите в този момент за, против, общо взето са като декларации, които имат някакъв привиден смисъл, търсени на декларативност, но не и на, как да кажа, на някакво истинско съдържание.
Така, да се скъпим отново в България. Чухте ли се с Бойко Борисов след изборите?
В нощта на изборите се поздравихме за резултата.
И от тогава нататък 13 дни няма контакт? Или някой негов парламентар?
Имам контакт с други хора от неговата партия, защото непременно с него трябва да контактувам. Да. Има време, кога се говори делово, има време, когато лидерите си говорят. Нали? Крайна сметка да не надникваме в кухнята на лидерите.
Окей. Тогава обаче ще продължа да надничаме и в едни други кухни. Бяхте ли в езотеричната стаечка на Ахмед Доган?
Не знам каква е тая стаечка и къде е.
С него тогава?
Не. Не го познавам човека, така че не мога да кажа каква е тая стая.
С него не сте общували с изборите?
Не. Казах ви, не го познавам. Как да общувам?
А с Мустафа Карадая?
С него съм се виждал. Но какъв е подтекстът на тези въпроси? Аз не мога да разбера. Нещо странно ли има това лидерите да си говорят, да се виждат?
Нищо. Не.
Не виждам подтекста на въпроса.
Не правя интриганска журналистика в момента, често казано. Знаете ли, що ви питам? Защото преди малко спомнахте, че трябва да има визионерство в Европа. Аз ще ви кажа, вие сигурно това сега няма да направя откритие, че в България няма политическо визионерство.
Съгласен
от доста време.
Съгласен съм.
И попитах за Борисов, защото той 12 години беше начал на различни позиции, като министър-председател, кмет, така нататък. Нямаме друг политик с толкова дълъг стаж. Така, попитах за Ахмед Доган, защото той е стараш на етническия мир в Европа и в България. И от 30 години в политиката.
Моите уважения към един и към другия, но да ви кажа нещо за, за политическото лидерство и визионерство. Ако...
Запомняйте.
Значи, това, което аз забелязвам от години преди да влеза в политиката, е, че общо взето в българското общество до към началото на, на 21 век, годините, първите 10-15 години на прехода, като че ли имаше обща цел и посока. Членство в НАТО, членство в Европейския съюз. Като че ли обществото беше приело тези цели и от политическа гледна точка, от лидерството на тогавашните политици, сравнително лесно е било с, с тези цели обществото да върви напред. Добре, станахме членове на НАТО, станахме членове на Европейския съюз. И от тогава, т.е. от членството в Европейския съюз, от 2007 насам, аз вече много трудно бих могъл да се фокусирам и да кажа, ето е поредната цел, която обединява обществото и ние вървим напред. Няма такава цел. Мисля, че е време да намерим такава цел.
Добре, вашето целеполагане, какво ще кажете от трибуната на Народното събрание?
Аз от трибуната на Народното събрание ще се опитам да дефинирам следващата цел, която е важна за български народ. Демографската криза.
Това е лейтмотива на цялата ви така, политическа кариера до тук.
Не? Защо не? При условие, че ако говорим за национални интереси, ако говорим за защита на съществуваща национална държава България, за пътища и начини на нейното развитие, ние първо и преди всичко трябва да решим този въпрос. Този въпрос е пряко свързан с развитието на българската економика, на българската индустрия.
Мога ли да ви кажа нещо като майка на много деца? Да. От една страна, от друга страна, като човек, който е активен. Езика на омразата, опростачването, ниското ниво на образование, COVID, роботите, които Илон Мъск иска да въведе като наши партньори, едва ли не дори, не само да ни обслужват, това е една огромна обсада около нашата душевност. Това е свързано с демографската криза. Когато ние не се докосваме, не се обичаме, не се разбираме как, как ще, ще увеличим младите, как ще смекчим застаряването на световен мащаб на населението в България. А, много широк въпрос.
Много широк въпрос е и е много дълбок. Защото ако търсим в каква обсада сме в момента, вероятно ако анализираме, ще, ще видим ясните зъбери на обсадата преди 300 години или преди 3000 години, ако щете. И, ако щете, в първобитното общество имало някакъв вид обсада. Така че не е въпросът да търсим оправданията. Трябва да търсим това, което, което ни събира, което ни бута напред позитивното. Защото, айде да се върнем на социалния модел. На времето, когато е, е пред този социален модел в, в Европа, който е свързан с пенсионната система и солидарността в, между стари и млади, тогава раждаемостта е била доста по-висока. Средната раждаемост в Европа тогава е била 3-3,5. А продължителността на, на живота е била по-ниска.
Ние сме имали дори до 200 хиляди прираст, ако помните, в едни години. Сега имаме около 30-50.
Нека да не се вглеждаме в нас, за да направим обобщен извод за, по принцип за обсадата и за, и за социалната система, в която живеем, защото тя е част от обсадата. Ние всъщност се плашим от социалната система и казваме, тук, защото отглеждаме повече деца, като така. Социалната система, средната раждаемост в Европа горе-долу е около дете и половина на семейство. В същото време продължителността на живота е доста по-голяма. 10-15-20 години в сравнение с преди 200-300 години.
А ти работиш вече в България, пак се връщам и издържа почти по два пенсионери.
Тоест, социалните системи навсякъде в Европа са поставени под силен стрес. Ние трябва да намерим тези решения, за да не плашим хората с неефективността на социалните системи, да направим възможно икономиката да се развива с индустриализация, с подпомагане на бизнеса там, където се развива добре, защото работните места, икономическите условия дават решение на демографския проблем.
Разбрах, ако на вас финален въпрос, ако на вас се падне третия мандат, имате ли ясна стратегия какъв кабинет трябва да управлява България като експертност, като политическа пропорция, визионерство да добавим и да го сложим на първо място и ако щете култура и подготовка?
Ние като партия, като коалиция имаме ясна стратегия. От тук нататък вече е въпрос на ако това се случи, ако има необходимата среда, получи се диалога и в зависимост от този диалог ще се намери формулата.
Не дайте така условно наклонение. Вие няма начин да нямате план, защото човек трябва да е много, да не го казвам.
Ако започнем да коментираме плана от сега,
не ви карам аз.
Това означава, че той няма да се случи априори в този му
имате обем. Визия.
Имам план, имам визия, имам стратегия.
А бихте ли се чувствал виновен ли, не знам как да го кажа, ако не успеете, ако на вас се падне и не успеете да създадете кабинет? Колко... Нали, човек е самокритичен.
Доза самокритика винаги е необходима. Дозата самокритика обаче не трябва да прекалява до степен да блокира възможните решения. Човек трябва, когато човек е на позиция да взима решение, трябва да е наясно, че не всяко решение може да бъде 100% успешно. Или както се казва, това е една терминология от начин на обучение на младшите командири в армията, че не взимането на решение е 100% грешка. Тоест, решението трябва да се взимат с ясното съзнание, че е възможна грешка, но по-добре да се взимат решения, отколкото да не се взимат. Но все пак, затова се връщаме на термините, които използвах. Аргументирано, обосновано решение. Информирано.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех. Разговаряхме с лидера на Български възход, потенциалният вероятен носител на третия мандат за кабинет, но ще видим какво ще се случи и в сряда Стефан Янев. Излизаме за малко и се връщаме в ефира.